Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu. Na Dvojku Českého rozhlasu přišel dnes na návštěvu historik a spisovatel pan doktor Vlastimil Vondruška. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane doktore, 13. století, to je vaše doména. Vy píšete takové historické detektivky, které jsou velmi čtivé. Vystupují tam Oldřich z Chlumu, Ota ze
Zástřizlí.
Tak to, je to skutečně velmi poutavé. Jak jste na to přišel, že máte schopnost takové fabulace a ještě k tomu přidat ty reálie toho 13. století?
Tak já musím říci, že mě nefascinuje jenom 13. století a píšu tedy knížky i z jiných dob. Mě fascinuje obecně středověk, protože to je doba takové hrozné opravdovosti, skutečnosti. A já jsem vlastně studoval historii a jak bývá dobrým zvykem, tak jsem samozřejmě pošilhával i po takové té možnosti popularizovat vlastně ty různé zajímavosti, které člověk objevuje v archivech. A jednoho dne jsem tedy dostal nabídku, abych pro časopis Signál psal takové sloupečky o české historii a aby to tedy ten Signál samozřejmě přijal, tak to muselo být vždy na podkladě nějakého skutečného kriminálního případu. A já jsem v té době měl spoustu nádherných jaksi pramenů vyexcerpovaných, což je na dlouhé povídání. Já jsem sloužil u jednotek, které
máme hodinu,
nazývali, které se eufemisticky nazývali silničně stavební prapor, což byly v podstatě PTPáci, a stavěli jsme jadernou elektrárnu v Dukovanech. A v té době tam byl samozřejmě pořád stejný bordel jako za Terazkyho, takže já jsem většinu času netrávil na stavbě, ale v archivech jihomoravských. A tam jsou právě dochovány unikátní doklady o soudních procesech 15., 16., 17. století. Takže tenhle materiál jsem měl a podle toho jsem to začal připravovat. Ty sloupky se rozběhly, pak mě to tedy ředitel Ústavu akademie věd, kde jsem pracoval, zakázal, že se máme věnovat významným vědeckým úkolům, tak jsem si vzal pseudonym Jan Alenský a psal jsem dál. A vše by běželo v těchto hranicích, pokud by šéfredaktor toho časopisu, jinak tedy plukovník, nedostal geniální nápad, že se začnou připravovat monotématická čísla. A to první, že bude o trasologii, což je kriminalistická metoda zjišťování stop krve. Předvolal si mě a řekl, ať do pátku napíšu sloupek o trasologii. A já jsem se bránil, že tohle je metoda moderní a středověk tyhle kriminalistické metody neznal. A on tak rozšafně mě říkal, ale to nevadí, vy si s tím nějak poradíte. Takže já jsem se skutečně seriózně ponořil do těch výpisků, jestli tam není nějaký příběh o fleku na krve, ale nebylo nic. A tak jsem si tehdy vymyslel příběh, protože jsem znal reálie, který se jmenoval Krev na lopuchu, a najednou jsem s údivem zjistil, že mě tenhle způsob tvorby strašně jaksi vyhovuje, protože pokud znáte reálie, tak můžete začít vytvářet osudy lidí tak, jak je předpokládáte, že žili. A vlastně to byl takový první zaseknutí toho drápku, no a pak postupně jsem se tedy přes román, přes novelky a novely dostal k románu.
Ano. A jsou to všechno fiktivní osoby, nebo většinou, a nevadí, jsou v reálích.
Nejsou to samozřejmě jenom fiktivní osoby, protože aby jste vytvořila určitou kulisu, tak samozřejmě vytvoříte si nějakého detektiva, nějaké jeho pomocníky, ale oni se pohybují v reálném světě, čili jak si musíte to zalidnit skutečnými postavami, a kromě toho, tedy kromě detektivních románů, tak se snažím psát i romány, tedy v uvozovkách seriózní, takže třeba teď píšu první, nebo už dokončuju první díl takového velkého projektu o posledních velkých přemyslovských panovnících, o Přemyslovi, o Karovi prvním, takže to je samozřejmě zalidněno pouze reálnými postavami.
Fie jaká je, Českého rozhlasu Dvojky, povídáme s historikem a spisovatelem panem doktorem Vlastimilem Vondruškou. Pane doktore, mluvila jsem o 13. století, ze kterého je gro těch vašich detektivech. Jaký by byl styl života tehdejší pro nás? Myslíte si, že by to byla nuda pro nás? kdybychom se tam z čista jasna náhle ocitli.
Tak, takhle, kdybychom se tam ocitli, tak myslím, že bychom se tam mohli naučit konečně žít pořádně a poctivě a rozumně, protože, jak jsem říkal už v tom prvním stupu, já středověk považuji za dobu strašně opravdovou, protože ti lidé museli sice hrozně těžce pracovat, ale na druhou stranu tedy stejně jako museli tedy poctivě pracovat, tak se mohli takhle naplno bavit. Všechno dělali poctivě. Oni neznali nějaké fňukání a licoměrnosti a tak dále. Prostě oni neměli možnost se jaksi zastírat různými mimikry. Oni prostě museli všechno dělat naplno, jinak by nepřežili.
Počkejte, to by nemohly být detektivky, protože opravdovost, oni byli tedy lotři opravdoví a nezastírali to, to mi neříkejte.
Oni, pokud už někdo byl lotr, ale těch bylo strašně málo, tak samozřejmě byl opravdový, protože oni skutečně neznali moc faleš, přetvářku, oni neměli tedy, ty naše školy nebyly vychováni médií, čili oni přetvářku znát nemohli.
Když to my máme dobré školy z médií.
Víte, dneska nám nechybí nic, máme co jíst, máme kde bydlet, nejsou války a přesto pořád někomu něco schází. Všichni jsou nešťastní, pořád všichni chodí za psychologama, za psychiatrama, furt se prodávají různá antidepresiva. Ten středověk neměl skoro nic a ti lidé byli šťastní, protože oni se dokázali radovat z drobností, z maličkostí. Takže my, pokud bychom se přenesli tam a přežili ten první nápor té hmotné bídy, tak bychom byli, myslím, nesmírně šťastní, protože ti lidé uměli být opravdoví. Oni se prostě na druhou stranu dokázali rozdat, protože to, o čem se dneska teda pořád jaksi diskutuje, jak máme být laskaví a milosrdní, a tak tehdy se o tom moc nemluvilo, ale mělo to konkrétní obsah, tyhle pojmy. Protože pokud někomu schořel barák, tak ostatní sousedé, i když měli málo, rozdělili se. Takže ta doba je skutečně strašně inspirativní, protože ona je poctivá, ona je to doba bez přetvářky, je to doba čistých radostí.
Z čeho usuzujete, že byli šťastní? Z čeho dedukujete? Protože přece jenom je to trošku vzdálené 13. století.
Tak oni existují nejrůznější prameny, které samozřejmě se dají analyzovat jednak takovým tím mechanickým způsobem, kdy tedy jestli tedy to datum sedí a podobně. A potom existuje celoevropsky uznávaná takzvaná hermeneutická metoda, kdy se současně snažíte analyzovat vlastně psychologii těch, kteří ty prameny vytvářejí a vlastně klima toho, o čem píší. A v podstatě všichni historici, kteří jaksi touhle metodou pracují, tak jaksi se shodují na tom, že z tohohle hlediska, z hlediska toho pocitu, ti lidé byli mnohem spokojenější. Ono to bylo také dáno tím, že oni měli v sobě obrovský imperativ víry. A to je něco, co zase moderní doba nezná. Ale právě tenhle imperativ víry tak vlastně z nich snímal strašně moc jaksi problémů, protože prostě oni tedy jaksi věřili, že někdo nad nimi bdí a tudíž vlastně jako se nefrustrovali tak jako my jaksi každou drobností.
Z čeho se radovali? Co slavili? Jaké měli tradice, zvyky?
No, středověk, samozřejmě většina těch oslav byla, dnes bychom řekli, jednoduchých přízemních, protože ideálem bylo dobře se najíst, my tlustí bychom byli ve středověku vážení, hubení byli lidé druhořadí, protože ti se teda pořádně najíst nemohli. Když se pilo, tak se samozřejmě pilo, ideálem bylo tedy opít se, takže spadnete pod stůl, protože prostě když to jde, tak se prostě bavím. No a stejně tak se tedy uměli nesmírně radovat z rozkoší milostných tělesných. Ona je taková, jaksi fáma nebo vize, že to byli lidé cudní, kteří v podstatě nesměli hřešit a cizoložit, což samozřejmě není pravda. Ta doba byla z tohohle hlediska mnohem rozvernější, než je ten dnešek, protože oni dělali všechno naplno. A i ty svátky, které dnes představují folklorní soubory, takové ty načesané, nažehlené, upravené, tak ty původní zvyky středověké, tak s tím, co se ukazuje dneska, neměly naprosto nic společného. Vánoce, Velikonoce, masopust, psástky, to všechno tedy vlastně byly zábavy, které v podstatě měly v sobě tenhle ten náboj opravdu naplno si užít života.
Kde pak nedělní ráno? Dneska je už úterní téměř předpoledne 11 hodin a 23 minut a máme na návštěvě pana doktora Vlastimila Vondrušku. Pane doktore, vy jste úplně gejzír všeho, protože škoda, že teď posluchači neslyšeli to, co jste říkal během písničky. Že třeba v Praze bývalo bezpečno, nebo že vůbec bývalo bezpečněji, daleko bezpečněji než dneska. Vždyť ty vaše knížky se hemží mordy.
Hemží mordy, ale současně se hemží spravedlivými tresty. Takže já jsem stoprocentně přesvědčen, a lze to dokázat i řekněme nějakými statistikami, že ve středověku bylo v podstatě všude bezpečněji než je dneska na Václaváku. Protože v každé společnosti existují lidé, kteří jaksi se chovají, řekněme, krutě nebo nepřizpůsobivě, ale ten středověk si s nimi uměl na rozdíl od dneška poradit, protože středověký soudce, tak on ten rozsudek tak nevynášel jenom proto, aby toho zločince potrestal. Ten rozsudek měl současně určitou, řekněme, profilaktickou a dokonce i marketingovou funkci. Ta marketingová funkce trestu byla o tom, pokud například pověsili zloděje, tak zloděje pověsili na šibenici, která stála na cestě, která vedla k městské bráně, a toho oběšeného tam nechali viset třeba 5-6 let. To tělo už se rozpadalo, bylo to vlhavný na pohled, ale...
Taky to páchlo pěkně.
Taky to páchlo, tak to páchlo, tak když jsme si zase s tou hygienou tak těžkou hlavu nedělali, ale... Každý, kdo do toho města přicházel, na první pohled viděl, tohle město má hrdelní právo a tady se tedy se zločinci mazat nebudou. Čili...
Půjdu krást jinam.
Půjdu krást jinam, nebo radši, no, spíš nepůjdu krást vůbec. A druhá věc, tedy ta profilaktická, byla v tom, že prostě soudci soudili podle svého svědomí a podle svého srdce. A oni samozřejmě vždycky znali to prostředí města, ve kterém žijí, ve kterém soudí. A tudíž věděli, pokud je někdo pechfogl a prostě omylem uklouzne, takže prostě u takového člověka je naděje, že se napraví, a tudíž jaksi byli vůči němu milosrdní. Pokud to ale byl parchant, o kterém se vědělo, že se nenapraví, protože prostě jsou lidé, které nepřevychováte, a teď ještě navíc oni sami měli hlad a oni ještě budou platit převychovávání nějakého parchanta ve vězení, tak to samozřejmě nemělo logiku, a pokud by ho pustili, tak on by mohl v podstatě ublížit dalšímu křesťanovi. Tudíž vlastně ta poprava měla skutečně smysl profilaxe, protože vlastně ten poslední spravedlivý soud, ten nás čeká všechny. Po smrti všichni předstoupíme před tvář Boží, před ten soud nejspravedlivější, čili ta pozemská spravedlnost, to není definitivní soud. Ta má pouze v podstatě napravit škody, které ten zločinec spáchá, a ochránit ostatní křesťany. Čili pokud se podíváte na tuhle filozofii, tak uznáte, že ona je velice racionální, a protože fungovala, no tak skutečně prostě bylo bezpečno.
Nechtěl byste dělat, pane doktore, školení v parlamentu třeba poslancům a tak?
Já jsem kdysi měl takové ambice, že bych jaksi mohl jaksi některým mocným něco málo říci, ale víte, on problém je v tom, že vládnout znamená, že jsem chytřejší než všichni ostatní. Takže mně se zatím nestalo, že by někdo z těch rad něco použil. A navíc, víte, ono nejde o jednu konkrétní věc, ono jde o to, že celá psychologie moderní doby je naprosto odlišná od té psychologie v minulosti, čili ono se samozřejmě nedá přenášet jaksi instituce minulosti do současnosti, to bychom museli změnit úplně všechno, což je bohužel tedy nereálné, ale pokud by existoval stroj času, tak si myslím, že já bych tedy... věděl, kam se uchýlit.
Máte ten názor, že lidé jsou stále stejní, jenom se změnily ty reálie, změnily se ty kulisy, jinak stále jde o majetek, o bohatství, o podvod za účelem teda zbohatnutí, o sex případně?
Tak všichni máme pořád v sobě geneticky prostě onu biologickou podstatu. A to jsou prostě věci, které jsou nepřekročitelné. Čili existuje put rozmnožovací, existuje put prostě jaksi sebezáchovy, čili jsme stejní. Mění se kulisy a akorát tedy, že právě když už jsme mluvili o těch našich mocných, tak oni se nám snaží namluvit, že konečně oni vytvořili úplně novou dobu a díky jim tedy máme být šťastní, že žijeme v jiných kulisách, ale ono to v podstatě není pravda, protože mě třeba před minulými volbami nesmírně potěšilo, že u všech silnic visely billboardy s nápisem skoncujeme s korupcí. Tak nejstarší doklad písemně zachycený o korupci je z třetí dynastie staroegyptské říše, kdy faraon popravil správce své pokladnice za to, že při výstavbě zavlažovacího systému nechal vyplatit dvojnásobnou částku staviteli, než byla hodnota díla, a o peníze se rozdělili. To je 4800 let, takže oni, my jsme stejní jednoznačně a i ty kulisy se tak moc nemění.
Pan doktor Vlastimil Vondruška na Dvojce Českého rozhlasu. Pane doktore Vondruško, kdybychom byli v onom 13. případně nějakém středověkém dalším období, tak bychom asi tady takhle spolu neseděli, protože jaké postavení měly vůbec ženy v té době?
No proč bychom spolu neseděli? Tak neseděli bychom u mikrofonu.
Ano, ale u byla bychom neseděli, nebo ano?
Víte, další? No samozřejmě. Zvláště s vámi, pochopitelně, ale víte, ono je
jako taková... Jako se známou pivářkou, dobře.
Ale víte, ono je taková fáma, že žena ve středověku neměla žádná práva. Středověká žena měla mnohem víc práv než žena v 19. století. A to sice proto, že až někdy do toho baroka, tak právně měla žena pojištěná stejná práva jako muž, majetková. To znamená, pokud muž prodával majetek, nemohl ho prodat sám, muselo prodat pouze ve shodě s ženou. Žena za určité situace naprosto suverénně zastupovala svého manžela. Pokud panovník odjel ze země, tak královna, byť samozřejmě tedy jaksi musela respektovat jaksi ty své velmože, tak přesto vládla ona. Když kníže Bedřich byl v říši a proti němu povstal kníže Soběslav, jeho manželka Aneška se prostě ujala obrany Pražského hradu a s mečem v ruce ho uhájila. Když z Tudorovců Jindřich VIII jednal tedy s francouzským králem Františkem na tom nádherném poli, to je v tom prvním dílu, tam se poprvé vlastně setká s Anou Bolejnovou, tak v té době, ono to v tom seriálu není, ale v reálu to bylo to tak, že v té době
povstali... Musíme říct, na jaký seriál odkazujete?
Tudorovci.
Ano,
Tudorovci.
Ano.
Tak tehdy povstali Skotové a ta jeho manželka Kateřina dala dohromady vojsko, vyrazila, Skoty pomydlili jak malý haranty, jejich velitelé nechala popravit, protože ona v té době vládla. Čili tohle postavení ženy bylo jaksi velice rovnoprávné a svědčí o tom i to, že první zákon proti domácímu násilí, opět, jak jsem říkal, v podstatě my jsme nic nevymysleli, my pořád jenom opakujeme to, co vymysleli naši předkové. Nejstarší zákon proti domácímu násilí je v dekretech knížete Břetislava z roku 1039. A tam se píše, jaké tresty mají být uděleny muži, pokud bude trápit svoji ženu, a jaké tresty mají být uděleny ženě, pokud bude trápit svého muže, protože to byla skutečně doba rovnoprávná.
Čím se to zlomilo? Vy jste říkal, že dřív to vlastně bylo rovnoprávnější než potom v nějakém 19. století.
Ono to bylo dáno vlastně způsobem reálného života, protože v tom středověku, v době, kdy vlastně jaksi ty technické prostředky byly skutečně mizivé, tak museli fungovat obě strany tedy té rodiny. Muž musel prostě se postarat o obživu, žena se musela postarat o domácnost a tyhle pozice byly skutečně rovnoprávné, čili ono dokonce existovalo takové středověké úsloví, že na dvoře vládne muž a pod střechou žena. A prostě tak to bylo. Čili oni se navzájem museli respektovat a museli oba si plnit své povinnosti. Jenomže čím více jaksi bylo různých hejblátek a domácích robotů a podobně, tak tím samozřejmě jaksi ta pozice ženy jaksi se snižovala. A pak ještě do hry vstupuje jedna důležitá věc. Ve středověku si mnohem víc než později vážili děti. Prostě každý toužil potom mít dědice, mít potomka, mít děti. Děti všichni, byla velká dětská úmrtnost, čili v podstatě všichni byli šťastní, pokud tedy ty děti se jaksi dožili toho dospělého věku. Ale současně, díky tedy jaksi mizerné hygieně a zdravotní péči, spousta žen při porodech umírala. A přesto ty ženy vlastně dobrovolně a dokonce jaksi s obrovským entuziasmem tohle podstupovaly, protože oni toužili dát manželovi toho potomka. Takže to zase prostě muži tehdy dokázali ocenit. Čili vlastně to, jaksi to postavení ženy na určitým piedestálu bylo dáno tím, že ona dává život, další nový život. Tady samozřejmě nesmíme směšovat historické výpady církevních teologů s realitou. Skuteční muži, prostě jaksi rytířská kultura je vlastně v naprostém rozporu s učením církve. A ta rytířská kultura byla vlastně jenom určitým obrazem, ta úcta k ženě a prostě opěvování lásky. To byl jenom vrchol ledovce obecného povědomí tehdejší společnosti. Takže klidně bychom mohli u stolu sedět a pokud byste na mě byla protivná, tak by vás potrestali stejně rovnoprávně, jako mě, pokud bych byl protivný já na vás.
Pane doktore, jak to bylo, vy jste mluvil o dětech, jak to bylo s dětmi z nemanželského lože?
Tam jsou samozřejmě dvě skupiny, kde to bylo naprosto diametrálně odlišné. V tom prostředí urozených muselo dítě být jednoznačně legitimní. Či toho se samozřejmě tedy dalo docílit tak, že nevěsta, pokud vstupovala do manželství, musela být pana. V prostředí těch urozených se to kontrolovalo. A nejenom tedy, někdy, že by to kontrolovali ženy, někdy si otec snoubence sám šel osobně přesvědčit, že ta nevěsta je pana. Stejně tak se kontroloval průběh svatební noci, takže často prostě u svatební lože seděla komise, která sledovala, jestli ta svatební noc proběhne tak, jak má proběhnout. Ve Francii až do Ludvíka 14. u některých šlechtických rodů tohle fungovalo. Protože existovala taková představa, že se vlastnosti předávají jaksi prostřednictvím jaksi otcovi krve a vládnout, to bylo boží předurčení, čili ten syn mohl být dementní, pajdavý, ale protože byl legitimní, tak prostě i on dostával tohle boží předurčení. V tom prostředí prostého lidu to bylo naprosto obráceně, protože tam se vůbec nikdo netrápil tím, jestli to dítě je nebo není jaksi takzvaně legitimní, prostě ono se narodilo, všichni byli šťastní, pokud přežilo, byli rádi, vychovali ho. Navíc ten způsob života prostého lidu téměř vylučoval, aby se prostě dalo jednoznačně prokázat, že tedy je toho otce, neboť až do 12. 13. století právě ve vztahu k panenství nevěsty platilo staré slovanské zvykové právo, které říkalo, že pokud snoubenec v tom manželském loži zjistí během svatební noci, že nevěsta je pana, může sňatek prohlásit za neplatný, protože ta holka zjevně nestojí za nic, když se jí dosud nikdo nezmocnil.
Na vlně pohody se vznášíme s panem doktorem Vlastimilem Vondruškou. Pane doktore, jaká byla nejstarší povolání, no žen je jasné, a mužů?
No jo, je to zajímavé, jak kdykoliv dělám nějaký rozhovor, tak mám touhu sdělovat takové ty velké pravdy o té státnosti a pravdě vždycky skončíme u něčeho podobného. Samozřejmě tak říká se, že nejstarším povoláním žen tedy by bylo řemeslo prodejné a u mužů asi nejstarším povoláním podle eposu o Gilgamešovi bylo lupičství a loupežnictví. Ale ve středověku tak v tom prvém případě to tedy bylo zachováno, v tom druhém, jak už jsem říkal, tak moc ne, protože oni se s těmi lupiči namazali. Ale to řemeslo prodejných žen, tak naopak ve středověku bylo tedy velice frekventované, dokonce možná nesrovnatelněji než dnes. Protože ono to vycházelo z toho, že podle tehdejších jaksi předpisů nebo jaksi zvyklostí, jak má vypadat rodina a jak kteří lidé se mohou oženit a vdát, tak existovala obrovská škála lidí, kteří se oženit, nebo mužů, kteří se oženit nemohli. A ti samozřejmě měli také své erotické touhy a samozřejmě bylo tedy naprosto nepřijatelné, aby obtěžovali tedy vdané ženy a tudíž zákonitě, pokud tady bylo hejno mužů, kteří se nemohli vdát, bylo tady hejno žen, které se nemohly provdat, takže tím pádem jaksi ty se věnovali mimo jiné tomuhle řemeslu. A i když církev měla obrovskou moc a ona by teoreticky mohla jaksi prostituci jaksi vytlačit z měst, tak to neudělala. Existuje takové filozofické zdůvodnění z úst samotného Tomáše Akvinského, otce středověké scholastiky, který říkal, že s prostitucí ve městech se to má stejné jako s latrínami na hradech. Pokud tam ty latríny jsou, tak to smrdí, pokud tam ale nebudou, bude to smrdět ještě víc. No a samozřejmě za každými krásnými myšlenkami je nutno hledat především prachy, takže ta druhá stránka mince je fakt, že většina příjmů ze středověké prostituce končila v církevních pokladnicích. A to byl tedy jeden z důvodů, proč církev v podstatě prostituci nejen tolerovala, ale dokonce mnohdy sama organizovala, protože třeba v Londýně v polovině 12. století král Jindřich vydal privilegium pro londýnského biskupa Swissina z Winchesteru, podle kterého veškeré příjmy z londýnské prostituce budou patřit biskupovi a on za ně má opravovat chrámy a kostely. Tohle privilegium platilo 400 let až do Jindřicha 8. A biskup, protože byl muž praktický, tak velice záhy pochopil, že prostě těžko inkasuje ty holky, pokud mu budou běhat po ulicích, takže on vlastně všechny vytlačil z londýnského centra do Southworku, což bylo takové předměstí, a tam založil takovou vesničku, která byla skutečně bordelland, to znamená, tam byly prostě domečky, tam se ty holky vystavovaly, za nimi chodili zákazníci a kontrolovali to preláti. Takže ty příjmy plynuly do církevních pokladnic, u nás to bylo stejné. Kdo četl Jiráska, tak si tam třeba vzpomene v jednom z těch příběhů z předusické Prahy na faráře Pekla, kterému král Václav vyčítá, že si drží Hampej pod Vyšehradem, tak to je fakt, ten veliký Hampej pod Vyšehradem skutečně tedy spravoval vyšehradský
kapitol.
On nebyl proboš, on byl, myslím, děka nebo něco takové, ale prostě, ten farář Peklo.
Ano. Pane doktore, vy jste narazil na Jiráska, četl jste ho?
Samozřejmě nejen četl, ale jak si i s oblibou tedy sleduji, protože já musím říci, že v záplavě současných takzvaně historických filmů z Hollywoodu, tak vždycky nakonec tedy se slzou oku se vracím k Vávrově husitské trilogii, protože to je prostě naprosto geniální dílo, samozřejmě jak si je poplatné nějaké době, ale musím třeba říci, že mě, který se považuji za nesmírného vlastence, tak jak si skutečně i teď pořád ještě dokáže vehnat slzy do očí ona nádherná scéna, kdy vproti všem na konci Žižka žene křižáky dolů z Vítkova a před Prahou stojí husická hradba a před tou husickou hradbou stojí druhá část toho Zikmundova vojska. A ten hejtman Kuneš tam tasí meč a říká, tam ty žene bratr Žižka, tyhle budeme hnát my. A teď oni otevřou tu vozovou hradbu a ten Vávra dal naprosto geniálně prostě kameru až úplně k zemi, takže najednou prostě kolem té kamery vlastně vy vidíte jenom tedy tu trávu a kolem tedy se ženou ta kopita těch koní a teď do toho se začne hrát ten husický chorál, kdo jsou boží bojovníci, to prostě kdo v tu chvíli necítí hrdost, že je Čech, tak tu prostě ten tady nemá co dělat.
Pane doktore Vondruško, myslím, že mezi posluchači Českého rozhlasu Dvojky je nemálo těch, kteří čtou vaše knížky. Musím říct, že moje dcera dostala ode mě k Vánocům jednu z těch knížek a tak se bála při četbě té detektivky, že se chodila zamykat nejen hlavní dveře, ale i v pokoji se zamykala.
Já jsem protestoval, protože to nejsou horory. Já vím, že mě často spílají čtenářky, že když knížka vyjde, takže se přestanou prát, přestanou vařit, dokud to nepřečtou, takže jim spílají i manželé, ale
i já
že by se někdo takhle musel úplně schovat, to zase tak drsnej nejsem.
Kolik plánujete ještě dílů s Oldřichem z Chlumu a Otou se Zástřizlí? Oženíte ho někdy?
Tak Otu ze Zástřizlí zatím neožením. A stejně tak Oldřich z Chlumu nebude nikdy nevěrný. To jsou takové dva základní kameny, které prostě jaksi držím a budu držet. Co se týká toho, jak dlouho Oldřich z Chlumu bude vycházet, to záleží na tom, jak dlouho tedy budu mít přízeň čtenářů. Já jsem vlastně chtěl původně napsat původně 5, později 10. Tenhle týden vychází tedy 14. díl, který se jmenuje Prokletí brněnských řeholníků a tedy už připravujeme s nakladatelem 15. Takže dokud to bude přinášet lidem radost, tak samozřejmě budu psát dál, ale jak jsem říkal, nechci skončit jenom u Oldřicha, takže třeba teď připravuji tedy onen životopisný projekt o velkých přemyslovských panovnících a někdy před měsícem vyšla knížka, která se jmenuje Klášterní madrigal a to je úplné vlastně odkročení od tohohle detektivního žánru. To je taková renesanční legrace o korupci na renesanční radnici a o líných řeholnících, kteří jsou řízeni kapitolou ze Selbru a tato generální kapitola vymýšlí absolutní ptákoviny, kteří ty líní řeholníci samozřejmě neplní a na jejich panství žijí líní podaní, kteří si žijí svým klidným životem a taky v podstatě nechtějí moc pracovat a nechtějí platit daně a všichni by si žili krásně, protože jim tenhle život vyhovuje. Ale najednou se stane, že král chce jednu z vesnic povýšit na město. A to, co na jiných panstvích je obrovským požehnáním, tak tady se všichni vyděsí, protože to tedy znamená víc pracovat a to se nikomu nechce. A o tom je vlastně celý tenhle trošku takový satirický příběh, takže nechci zůstat jenom u toho žánru detektivního, protože v podstatě si myslím, že i ironie, satira patří tedy k literatuře a bohužel tedy z té současné literatury se vytrácí.
Zkoušel jste někdy napsat moderní detektivku? Nepřemýšlel jste o tom?
Přemýšlel, dokonce mám jednu vymyšlenou. Problém je v tom, že samozřejmě já se musím pořád řídit do jisté míry jaksi spoluprací se svým nakladatelem a dokud se budou prodávat tyhle, tak v podstatě on
nechce moderní.
Ale i třeba by to vydala tak, ale prostě říká, ale pane doktore, helejte se. Takže já mám jednu takovou vymyšlenou a až budu někdy čtenáři chtít moderní detektivku, ať přestanu kupovat Oldřicha z Chlumu a tím pádem mi nakladatel dovolí napsat moderní
detektivku. Dokud vy budete psát Oldřichy z Chlumu, my nepřestaneme kupovat. Takhle to se nedá nic dělat. Proč jste umístil právě na Bezděs a do těch severních Čech děj těch svých, vlastně většiny těch svých děl?
Tak já jsem toho názoru, že člověk by měl psát o reálích, které zná, a protože vlastně v té době, když jsem psal první příběh, tak jsem se odstěhoval k Máchovu jezeru a když vylezu na kopec, tak přímo před očima mám Bezděz, tam mám pár kilometrů. Takže samozřejmě znal jsem tuhle krajinu, navíc mě tahle krajina hrozně oslovila. Já nepíšu jako konstruktivně. Já prostě píšu imaginativně. Já prostě potřebuji, aby ten příběh v té hlavě skutečně obživl. Já jsem si kdysi jednu detektivku připravil tak, jak se to dělá, že se rozepíšou kapitoly. Začal jsem psát a najednou ty postavy začaly jednat jinak, než jsem měl vymyšleno. A nakonec vrahem byl někdo jiný, než jsem si vymyslel. A bylo to lepší.
A začaly sami jednat.
A začaly sami jednat. Takže od téhle chvíle já potřebuji jaksi inspiraci místem a pak začnu psát a většinou, když začnu psát, tak nevím, kdo to udělá. Takže jaksi to je vynikající, protože když čtete detektivku a víte, kdo to udělá, tak vás ta detektivka nebaví. A mě strašně baví psát, protože si říkám, a na koho to hodím? A prostě na začátku to ještě nemám úplně jasný, samozřejmě mám nějaké vytipované, ale ten děj, ty postavy začnou jednat a skutečně to potom tedy někam dovedou.
Lidé mají rádi většinou takové příběhy, kde hrají roli detaily a sám život. Že ten život je z toho prostě patrný. A to skutečně z těch vašich detektivek čiší. Prostě otevřete knihu a jste v tom středověku.
To je samozřejmě dáno tím, že jsem historik. A ano, víte, když píšete, tak nemůžete dodatečně nebo hledat reálie. Vy prostě v tu chvíli se tam přenesu, tak naprosto přirozeně prostě musím žít v tom světě, musím do detailu znát myšlení, způsoby uvažování. Nejde jenom o ty kulisy, jde prostě o ty vztahy těch lidí, protože i když je to 500 let, řekněme, tak ono těch 500 let je hodně a není hodně, podle toho, jak se to vezme.
Prozradil jste, že ta vaše nejnovější knížka, která vychází teď, se bude odehrávat v Brně, je to tak?
Je to tak.
A chystáte třeba nějaký jiný exkurs do nějakých končin dalších?
Připravuji další díl letopisů, což je ta druhá řada renesančních příběhů, takže tady jeden z nich bude tedy dokonce zahraniční, abych tedy jaksi překročil hranice Českého království. A ten druhý den se bude odehrávat tedy pro změnu v jižních Čechách. Ale kromě toho tak ještě vychází za pár týdnů, já tedy kromě těch beletristických prací, tak píši i knihy právě o životě v minulosti. Je to taková řada encyklopedií, která se jmenuje Život ve staletích. Vyšel 12. díl, 13. díl a v současné době tedy jaksi jsem dokončil a přijde na trh díl, který je věnovaný 14. století s krásnými obrázkami. Takže kdo má zájem o reálie, tak tady to najde.
Já myslím, že ty reálie člověka nejvíc uchvátí. Vy to dokážete tak prostě propojit třeba ty oděvy historické se stravou. Člověk vyloženě se ocitne v těch končinách.
No tak já taky. Já v podstatě, říkám, píšu imaginativně. Já v podstatě nevymýšlím si. Já popisuju příběh, který se paralelně odehrává. Takže já pouze popisuju, co vidím.
Jak pilný jste psavec. Píšete každý den a když sednete, tak skutečně ten příběh vyplivnete.
Pokud to jdem, tak když se podíváte na to, kolik toho člověk napíše, tak musím být psavec.
Pane doktore, děkuji moc, že jste přišel. Myslím, že spoustu čtenářů jste potěšil jejich srdíčko. Loučím se s panem doktorem Vlastimilem Vondruškou, loučí se Marie Redková. Zítra dopoledne tu bude Martina Kociánová. Naschledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.